Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun a že Ježíš na něj nevstoupil společně se svými učedníky, ale že učedníci odjeli sami. Jiné čluny z Tiberiády však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad nímž Pán vzdal díky. Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: Mistře, kdy ses sem dostal? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečeť. Řekli mu: Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží? Ježíš jim odpověděl: Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho On poslal. Řekli mu: Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dal jim jíst chléb z nebe. Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe vám dává můj otec, neboť boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Řekli mu: Pane, dávej nám ten chléb stále. Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně, a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe ne, abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný, a já jej vzkřísím v poslední den. Židé proti němu reptali, že řekl: Já jsem chléb, který sestoupil z nebe. A říkali: Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku. Jak tedy může říkat, sestoupil jsem z nebe? Ježíš jim odpověděl: Nereptejte mezi sebou. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal, a já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích: Všichni budou vyučeni od Boha. Každý, kdo slyšel otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne, že by někdo otce viděl, jen ten, kdo je u Boha, viděl otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli, jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo. Ježíš jim řekl: Amen, amen, pravím vám. Nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý otec a já mám život z otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe, ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum.
Vítejte, milí posluchači, u poslechu pořadu Ranní slovo. Vítám také děkana Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, docenta Jiřího Mrázka, který je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, slyšeli jsme dlouhý úsek z Janova evangelia. Jak byste jej charakterizoval?
Je to jeden z těch typických dialogů, které čteme v Janově evangeliu. Zvláštní tím, že tady je to vlastně dialog Ježíše hned s celým zástupem. Ale zajímavé je to, jakým způsobem se vyvíjí. Na začátku to vypadá, že Ježíš má před sebou ideální publikum, své učedníky, lidi, kteří jdou za ním a jdou mu na ruku. Tomuto rozhovoru předcházelo, to už tam je vlastně naznačeno, v úvodu předcházelo nasycení zástupu. A evangelista Jan nám řekne, že to nasycení zástupu vyvrcholilo takovým nadšením těch zástupů, že chtějí Ježíše provolat králem. A Ježíš jim v podstatě uteče. Přeplaví se na druhý břeh, ale ti lidé stejně jdou za ním, stejně si ho najdou, vyhledají ho druhý den a ono to vypadá, jako by je uvítal studenou sprchou. Jako by o ně snad ani nestál. Nebo aspoň jako by nestál o to jejich nadšení tím senzačním, co zažili. Skoro jako by celý ten včerejšek, to nasycení, zázrak, shodil tím, že řekne, jdete za mnou jenom proto, že jsem vám dal chleba. Ale zřejmě jako by tím neurvalým, provokativním způsobem chtěl ty zástupy navést, nás navést, abychom se tím nasycením, tou včerejší událostí, hlouběji zabývali a hledali v ní nějaký další, hlubší smysl, nejenom tu senzaci nebo zázrak.
Scéna je rozehrána otázkou a odpovědí. Řekli mu, jak máme jednat, abychom konali skutky Boží. Ježíš jim odpověděl, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Na co se Ježíše vlastně ptají?
To je zase, aspoň na první pohled, otázka, proti které se nedá nic namítat. Ti lidé ho berou vážně, jdou za ním, aby jim poradil, co se životem. Jak mají žít, aby to mělo smysl. Jestliže je předtím tak trochu provokoval, když řekl, hledáte mě jenom kvůli jídlu, tak oni teď říkají, ne, ne, chceme, abys nás naučil správně žít. Co od nás čekáš? Co tedy máme dělat? A Ježíš jim řekne, zní to skoro jak opsané z epištoly Římanům, věřit máte. Nejde o skutky, jde o víru. To ostatní už přijde samo.
A námitka Ježíšových spolu diskutujících zní, jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno, dali jim jíst chléb z nebe. Oni tady narážejí na Mojžíše, jenomže v textu evangelia, jak už jste řekl, předchází vyprávění, které popisuje, že Ježíš nasytil 5 chleby a 2 rybami 5 000 mužů a bezpočet žen a dětí. Co pak to nebylo dostatečné znamení?
Já bych to zase bral nejdřív pozitivně. Prvé jim řekl, že v něho mají věřit, tak oni si teď ujasňují, co mu mají věřit, nebo co o něm mají věřit. A samozřejmě, když se ptáte, jestli to nasycení zástupu nebylo dostatečné znamení, tak odpověď je ano, bylo. Však ho taky chtěli udělat svým králem a jdou za ním a nechají si od něho mluvit do života. Ale stejně, jako by se pořád ještě nedobrali toho nejhlubšího významu. Jasně, v té otázce narážejí na Mojžíše a manu na poušti. Ale to je přece nenapadlo jen tak. To už se právě snaží domýšlet to včerejší nasycení zástupu, které zažili. A když ho tak domýšlejí, napadne je rovnou Mojžíš a mana na poušti. To přece vůbec není tak málo nebo tak mimo. To znamená, že Ježíše s tím Mojžíšem srovnávají, že jsou ochotni v něm vidět jakéhosi druhého Mojžíše. Ptají se, co dál, co bude další mojžíšovské znamení, další mojžíšovský krok. Mojžíš byl ve starém zákoně vysvoboditel, prorok, kněz a král, někdy říkávali, který je vyvedl z otroctví, vedl lid pouští, provedl je všemi úskalími. Nový Mojžíš, někdo nový jako Mojžíš, to bylo docela regulérní tehdejší mesiářské očekávání, dokonce se dalo vyčíst i z nějakých starozákonních textů. A oni ho teď vlastně připisují Ježíšovi. Člověk by řekl, že jim to docela myslí. Jenomže Ježíš jim na to zase řekne, ano, akorát, že já nejsem ten Mojžíš, nýbrž ta mana, co padá z nebe. No a co si pak o tom máte myslet, když se vžijete do někoho z toho zástupu?
No tak podle toho, jak to líčí evangelista, tak ti lidé byli popuzeni. On jim tam říká doslova, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Co vlastně pro ně v tomto výroku bylo nepřijatelné?
No, jak už jsem naznačil, máte pocit, že jste konečně našel Mesiáše, nového Mojžíše, který vás vyvede z vašich problémů a on vám na to řekne, ne, já jsem víc než Mojžíš, já jsem kus chleba, který spadl z nebe. Být v tom zástupu, tak si už skoro myslím, že si ze mě dělá legraci. Nebo v lepším případě snad, že mě provokuje, abych o tom začal přemýšlet znovu a nějak jinak. On je to jeden z těch janovských rozhovorů, ve kterých hraje zvláštní roli právě ta nechápavost, zdánlivá nechápavost, neporozumění. Oni se vždycky poctivě snaží pochopit a vždycky zůstanou o kousek pozadu, protože Ježíš jim to posune zase o kousek dál, aby je nutil dál přemýšlet. Takhle mluvil s Nikodémem, se samařskou ženou u studny, takhle bude mluvit dokonce s Pilátem. A jak už jsem říkal, teď vede podobný dialog dokonce hned s celým zástupem potenciálních učedníků.
Ten Ježíšův výrok pokračuje. Viděli jste mě a přece nevěříte. Všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já jej vzkřísím v poslední den. Tak zkusme teď se do toho trošku ponořit, jaká je podle Jana tedy ta Ježíšova úloha, proč jej otec na svět poslal.
Jan tomu věnuje 21 dlouhých kapitol, Ježíš tam absolvuje celou řadu dialogů i monologů, ve kterých to vezme pokaždé z jiného konce a různými obrazy. Pokaždé jsou ty rozhovory i ty monology jakoby nedořečené, abychom museli sami přemýšlet dál. A vy se mě teď zeptáte, jak bych to řekl jednou větou. Kdyby to Jan uměl říct jednou větou, nebo lépe, kdyby chtěl, abychom o tom nepřemýšleli a dostali jednoduchou odpověď, tak nám ji řekne sám, ale zřejmě chce, abychom si prošli to, co ten zástup pěkně krok za krokem.
Tak učiníme další krůček. Ježíš zde říká, nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal, a já ho vzkřísím v poslední den. Z logiky výroku plyne, že uvěřit vlastně mohou jenom ti, kterým je to dáno. Je to tak?
No právě, takových z logiky výroku plyne je v těchto janovských rozhovorech spousta. Takhle nějak to vždycky ti Ježíšovi posluchači sformulují, aby se v zápěti dozvěděli, že jsou opět těsně vedle, že to nebylo úplně špatně, jen musí přemýšlet ještě chvilku. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal. Ale tady vidíme zástup, který už vlastně přitáhl. Ježíš je pro ně přitažlivý, proto se namáhají za ním jít a snaží se pochopit, co jim říká. Stejně se ukáže, že to ještě není to přitažení, o které jde. Já bych řekl, že každý z toho zástupu si musí projít tou cestou za Ježíšem, tím svým hledáním a rozhodováním a zápasy. A teprve až si to sám v sobě probojuje a má pocit, že to sám probojoval, tak pochopí, že ten jeho slavný zápas zase tak moc neznamenal, že ve skutečnosti si ho od začátku přitáhl otec, který Ježíše poslal.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo se budeme zabývat jedením těla syna člověka a pitím jeho krve. jak o tom pojednává úsek ze 6. kapitoly Janova evangelia. Naším hostem je docent Jiří Mrázek. Ježíš zde skutečně doslovně říká: amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Říká to hodně provokativně. Přitom, když my dnes čteme tento text, tak často myslíme na večeři Páně a na Kristovu přítomnost v chlebu a ve vínu, tak jak to věřící často chápou. Jaký je tedy vlastně ten Ježíšův požadavek na ty, kteří chtějí mít život?
Musíme mít na paměti, že je to pořád dialog, který se odvíjí od toho nasycení zástupu. Snaží se dobrat jeho hlubšího smyslu. A když se dobíráme hlubšího smyslu, tak pochopíme, že už to nasycení zástupu byla vlastně taková generálka na Eucharistii. Janovo evangelium má takovou zvláštnost, že poslední večeři vlastně nevypráví. Elegantně ji přeskočí tím, že na místě, kde bychom ji čekali, kde by měla být, tak najednou pokračuje slovy: a když bylo po večeři. Vnímavému čtenáři musí být jasné, po jaké večeři, ale místo, aby Jan prostě jen přeříkal, jak Ježíš vzal chleba a lámal a dával učedníkům, tak tam to vynechá, tam to přejde, předpokládá. A tady v 6. kapitole nutí čtenáře už dopředu přemýšlet, jaký je hlubší smysl a co tím tak Ježíš mohl myslet, a navazuje to už na to nasycení zástupu. Samozřejmě, ten motiv se v tom rozhovoru opakuje několikrát, prohlubuje se. Ježíš to tady říká čím dál provokativněji, slovy, která nakonec znějí skoro až kanibalsky: kdo jí mé tělo a pije mu krev. Taky se na tom v zápěti skutečně někteří učedníci zadrhnou a řeknou, to je už jaksi moc, nedá se to poslouchat. Ale zároveň se to důsledně odvíjí od té první myšlenky, kde jim vlastně řekne, já nejsem Mojžíš, já jsem něco jako ten chleba, co spadl z nebe. Tenkrát na poušti ty Izraelce přísně za to nezachránil Mojžíš, nezachránil jim život Mojžíš, ale právě ten chleba, který jim poslal Bůh. A k takovému chlebu se Ježíš přirovnává. To znamená, je tam ta myšlenka oběti. Zachrání život tím, že o něj sám kvůli tomu přijde, že se sám obětuje.
V Janově evangeliu proti sobě vystupují Židé a ti, kdo věří v Ježíše. Přičemž na straně Židů je tradice, zkušenost otců, a na straně těch věřících v Ježíše je jakési živé působení Otce. Jenomže dostat se z toho živého dění Božího do mrtvých vod tradice je velmi snadné. Kde je vlastně ta dělící hranice, která odlišuje to živé od toho, co už zemřelo a vegetuje to pouze z nějaké slavné minulosti?
Ta hranice určitě nevede mezi, tak jak jste říkal, mezi Židy a na druhé straně těmi, kdo věří v Ježíše. Ti, kdo věří v Ježíše, jsou tady v Janově evangeliu ještě komplet všichni také Židé. Ale tady jsme tak trochu v takovém nešťastném zajetí českých překladů. Ztracení v překladu, bych tak řekl. Jestli je v Janovi nějaké napětí, skoro až geograficky zeměpisně vyjádřené, tak je to napětí mezi Galileou a Judskem. A to je ve všech evangelích. Někde silněji, někde méně. Jan to přebírá. Galilea je to prostředí, kde je Ježíš jaksi víc doma. Tam začínal, působil, má tam svoje zástupy, které jsou na jeho straně. A dokonce i ti farizeové jsou tam jaksi přátelštější, přítulnější a ochotní diskutovat. Třeba se i nechat od Ježíše vynadat. Kdežto Judsko, a speciálně Jeruzalém, tam je to složitější. Tam teprve Ježíš narazí na ty, kteří ho chtějí vysloveně zlikvidovat. Ale ani tam to nejsou všichni, ani v tom Judsku to nejsou všichni proti němu. I tam má také své příznivce, jen možná nejsou tak viditelní, nebo je není tolik slyšet. No a Janovo specifikum oproti těm předchozím evangelium je, že specifikum, které z hlediska dějin působení vypadá trošku nešťastně, je, že těm z Judska říká judajoj, řecky, což se normálně překládá jako Židé. Ale u Jana to zřejmě neznamená obecně Židé, ale Judejou jako ti z Judska. Protože Židé žili jak v Judsku, tak v Galileji. Takže tady bychom místo Židé měli v Janovi spíš asi překládat ti judští. Rozuměj, ti, co nebyli z Galileje. Načež nám Jan pokaždé vysvětlí, že v Galileji a dokonce i v Samařsku byla situace jaksi jednodušší, zatímco v Judsku se od začátku našli takoví, kteří šli Ježíšovi po krku, ale zároveň i tam se našli Ježíšovi učedníci. A Jan to píše jakoby očima jednoho z nich. Jan se stylizuje do jednoho z těch judských učedníků. Z takové perspektivy to píše. Když budeme číst pozorně, tak zjistíme, že i mezi těmi z Judska Jan nezapomene vždycky zmínit, no a někteří z nich mu věřili. A ty druhé to tím víc naštvalo.
Důležité je tedy Ježíši věřit, věřit v něho, věřit jemu. To je nakonec i na závěr Janova evangelia řečeno jako cíl celého toho spisu, abyste věřili. Ale co to znamená?
No, v podstatě to bude stejné jako v ostatních evangelích. Znamená to stát se učedníkem. To najdeme už v Markovi, v Matoušovi, takovou úvahu o tom, že spoustu věcí prostě nemůžeme pochopit zvenku, a vlastně ani taky dělat, dokud se na to díváme zvenku. A není to proto, že by byly nějak intelektuálně náročné, ale to proto, že to pochopíme až na cestě, až zevnitř. A Jan tohle jenom ještě víc zdůrazní. Když si vzpomenete na rozhovor s Nikodémem, tam Nikodém začíná velmi optimisticky. My ti vlastně věříme, víme, že přicházíš od Boha. A Ježíš mu vlastně podobně neurvalým způsobem, jako začíná tady. Pro začátek řekne, nic nechápeš, nic nevíš. A vítr kam chce věje. A to přirovnání k větru je velmi výrazné v tom, že vítr taky nevidíme. Vidíme, že cosi působí. A zvenku vidíme jenom, že hýbe větvemi, ohýbá stromy nebo něco takového, ale samou věc zvenčí nepochopíme. To znamená uvěřit, stát se učedníkem a to ostatní už nějak poznáme tam, cestou.